Մաս 2-րդ Ծերունի ջենտլմենը սենյակ մտավ աշխույժ քայլերով եւ հազիվ էր ակնոցը բարձրացրել ճակատին ու ձեռքերը սենեկազ գեստի տակից մեջքին դրել, որ ուշադրությամբ Օլիվերին նայի, երբ հուզմունքից նրա դեմքը տարօրինակ կերպով ծամածռվեց։ Հիվանդության պատճառով Օլիվերը շատ հյուծված էր ու դժգույն։ Ի հարգանք յուր բարերարի, նա մի անզոր փորձ արավ ոտքի կանգնելու, բայց այդ փորձը վերջացավ նրանով, որ նորից ընկավ բասկաթոռի մեջ։ Այստեղ հանուն ճշմարտության պետք է ասել, որ միստր Բրաունլոյի սիրտը բավականաչափ մեծ լինելով և կարողանալով պարունակել 6 սովորական մարդու հումանիստական զգացումներ, և չգիտենք շրջաբաշխական ինչպիսի պրոցեսով, որովհետև փիլիսոփայական հմտությունը պակասում է մեզ, նրա աչքերը լցվեցին արցունքով։
«Խեղճ տղա»,
ասաց միստր Բրաունլոն թեթև հազալով։
«Այս առավոտ ձայնս խրպոտել է, միսիս Բեդվին. Երևի մրսել եմ»։
«Կհուսամ սխալվում եք, սեր», ասաց միսիս Բեդվինը։ «Ձեր սպիտակեղենը լավ չորացած էր»։
«Չգիտեմ, Բեդվին, չգիտեմ»,
ասաց միստր Բրաունլոն։
«Կարծում եմ, որ 3 ճաշին իմ օգտագործած անձեռոցը փոքրինչ խոնավ էր, բայց դա կարևոր չէ հիմա»։ «Ինչպես ես քեզ զգում, սիրելիս»։
«Շատ երջանիկ, սեր», պատասխանեց Օլիվերը։ «Եվ շատ ու շատ երախտապարտ ձեր ցույց տված հոգատարության համար»։
«Ինչ խելոքն է», ասաց միստր Բրաունլոն։ «Նրան ուտելու բան տվել ես, Բեդվին, որևէ սննդարար հեղուկ, հա»։
«Հենց հիմա մի պնակ հիանալի արգանակ կերավ», պատասխանեց միսիս Բեդվինը, մարմինը ձգելով և նախավերջին բառը հատկապես ուժեղ շշտելով, հաստատելու համար, որ ջրալի կերակուրները և հյութալի ու սննդարար մսաջուրը ոչ մի առնչություն չունեն իրար հետ, բացարձակապես ոչ մի առնչություն։
«Փուհ», ասաց միստր Բրաունլոն թեթև սարսռալով։ «Մի քանի բաժակ գինին շատ ավելի նպաստած կլիներ նրան, այնպես չէ, Թոմ Հուայթ»։
«Իմ անունը Օլիվեր է, սեր», պատասխանեց փոքրիկ հիվանդը չափազանց զարմացած։
«Օլիվեր», ասաց միստր Բրաունլոն։ «Օլիվեր Հուայթ, հա»։
«Ոչ, սեր, Թվիստ, Օլիվեր Թվիստ»։
«Տարօրինակ անուն է», ասաց ծերունի ջենտլմենը։ «Իսկ ինչից ձրթված դատավորին ասացիր, որ քո անունը Հուայթ է»։
«Ես երբեք այդպիսի բան չեմ ասել, սեր», ապշած պատասխան տվեց Օլիվերը։ Պատասխանը կասկածելի թվաց, և ծերունի ջենտլմենը խստորեն նայեց Օլիվերի երեսին։ Սակայն անկարելի էր տարակուսել, նրա նիհար ու հյուծված դեմքի ամեն մի գիծը ճշմարտություն էր արտացոլում։
«Երևի ինչ-որ թյուրիմացություն կա այստեղ», ասաց միստր Բրաունլոն, և չնայած այլևս որևէ պատճառ չուներ Օլիվերին այդպես սևեռուն նայելու,
այնուամենայնիվ այն հին տպավորությունը, թե նա ինչ-որ մոտիկից ծանոթ մեկի նմանությունն է կրում, այնքան համակեց ծերունի ջենտլմենի միտքը, որ նա հայացքը չկարողացավ հեռացնել տղայից։
«Կհուսամ, ինձնից չեք նեղացել, սեր», ասաց Օլիվերը աչքերը պաղատագին վեր բարձրացնելով։ «Ոչ-ոչ», պատասխանեց ծերունի ջենտլմենը։ «Օ, այս ինչ է, Բեդվին, տես-տես»։
Խոսելիս նա շտապ մատնացույց արեց Օլիվերի գլխավերևում կախված նկարը, ապա տղայի դեմքը։ Այնտեղ էր նրա երկրորդ և կենդանի տպագրությունը։ Աչքերը, գլուխը, բերանը, ամեն մի գիծը հար և նման էին։ Դեմքի արտահայտությունը մի պահ այնքան նման էր նկարի դեմքի արտահայտությանը, որ անգամ ամենանուրբ գծերը կարծես արտագրվել էին ապշեցուցիչ ճշգրտությամբ։ Օլիվերը չիմացավ այս հանկարծական բացականչության պատճառը, քանի որ դեռևս բավականաչափ կազդուրված չլինելով, հուզմունքին չկարողացավ դիմանալ և ուշաթափվեց։ Թողնելով Օլիվերին այս վիճակում և չցանկանալով մեր ընթերցողին պահել անորոշության մեջ, այժմ վերադառնանք զվարճասեր ծերունի ջենտլմենի երկու փոքրիկ աշակերտներին և պատմենք այն մասին, թե երբ Ստահակը և նրա արժանավոր ընկեր վարպետ Բեյցը միացան Օլիվերին հետապնդողների խմբին, նրանք լցվեցին մեծ հարգանքի զգացումով դեպի իրենց անձը, քանի որ միստր Բրաունլոյի անհատական սեփականությունը յուրացնելուց հետո նրանց հաջողվել էր մարդկանց ուշադրությունը շեղել այլ կողմ։ Եվ քանի որ իսկական անգլիացին ամենից առաջ և ամենամեծ պարծանքով կարչում էր իր քաղաքացիական և անհատական ազատասիրություններին, հազիվ թե անհրաժեշտ լինի ընթերցողի ուշադրությունը հրավիրել այն բանի վրա, որ ստահակի և վարպետ Բեյցի այսպիսի իրավունքը պետք էր նրանց բարձրացներ բոլոր հասարակական գործիչների և հայրենասերների աչքում։ Այդ երևույթը որոշ չափով կարտնացներ նաև նրանց անձնական ապահովվածության ու անվտանգության մասին ունեցած մտահոգությունը, որը հաստատվում ամրապնդվում է օրենքներով և որը որոշ խորի մաստ ու ողջախող փիլիսոփաների կողմից ընդունված է որպես բնության բոլոր արարքների, բոլոր գործերի հիմքը։ Այս փիլիսոփաները շատ իմաստուն կերպով բնության օրինաչափությունները դարձրել են տեսություն, բայց նրա իմաստությունն ու հասկացությունը նրբորեն և գեղեցիկ կերպով գովաբանելով հանդերձ բոլորովին անտեսել են այն ամենը, ինչ կապված էր սրտի ազնվության և վեհ զգացմունքների հետ։ Վերահիշյալ զգացմունքները, սակայն, ոչ մի կերպ չեն պատկանում իգական սեռի այս մեծագույն ներկայացուցչին, որը տիեզերական հավանությամբ ճանաչված էր իր սեռակիցների անհամար թերություններից և տկարություններից բոլորովին զերծ մի անձնավորություն։ Եթե ես ցանկանայի շարունակել իմ փաստարկումները այս նուրբ ու դժվարին կացության մեջ գտնվող երկու փոքրիկ ջենտլմենների վարքագծի հույժ փիլիսոփայական բնույթի մասին, ես անմիջապես առաջ կքաշեի այն փաստը, նույնպես արձանագրված այս պատմության նախորդող մասում, որ երբ ընդհանուր ուշադրությունը կենտրոնացավ Օլիվերի վրա, նրանք հրաժարվեցին հետապնդումից և ամենակարճ ճանապարով գնացին տուն։ Չնայած չեմ ուզում պնդել, որ առհասարակ հայտնի և իմաստուն գիտնականների սովորությունն է իրենց խոսքը կարճ կապել, իրականում նրանք ավելի շատ տրամադրված լինելով այն երկարացնել զանազան շատախոսություններով ու շեղումներով, նման այն շեղումներին, որ հարբած մարդիկ մտքերի շատ ուժեղ հորձանքի ճշմարտ տակ հակամետ են իրենց թույլ տալ։ Այսուհանդերձ, ես ուզում եմ ասել և շատ պարզորոշ ասում եմ, որ բազմաթիվ մեծ փիլիսոփաների անփոփոխ սովորությունն է իրենց տեսությունները գործադրելու մեջ ցուցաբերել մեծ իմաստություն և կանխատեսություն, խիստ միջոցներ ձեռք առնելով որևէ պատահականության դեմ, որը կարող է նվազագույն իսկ չափով վտանգավոր լինել նրանց համար։ Ուստի մեծ արդարություն գործելու համար դուք կարող եք փոքրինչ անիրավություն թույլ տալ և կարող եք օգտագործել որևէ միջոց, որը նպատակը կարդարացնի։ Սահմանել արդարության կամ անիրավության չափանիշը կամ երկուսի միջև եղած տարբերությունը, դա ամբողջությամբ թողնվում է դրանով շահագրգռված փիլիսոփայի հայեցողության, որպիսի նա հստակ և անկողմնակալ կերպով վճռի ու տնորինի։ Երկու տղաները միայն այն ժամանակ համաձայնվեցին կանգ առնել, երբ մեծ արագությամբ վազելով լաբիրինթոսանման փողոցների ու բակերի միջով, շնչակտուր թաքնվեցին ցածր ու մթին մի կամարակերպ դարպասի տակ։ Այստեղ փոքրինչ հանգստանալուց հետո վարպետ Բեյցը, ցնծության ճիչերով և բարձրաձայն քրքջալով, իրեն գցեց մի տան շեմքին և սկսեց թավալվել։ «Ինչ է պատահել»՝ հարցրեց ստահակը։ «Հա, հա, հա»՝ որոտաց Չարլի Բեյցը։ «Ձայնդ կտրիր»՝ առարկեց ստահակը կասկածանքով շուրջը նայելով։ «Հիմարի մեկը, ուզում ես ձերբակալվել, ինչ է»։ «Ես ինձ չեմ կարող զսպել», ասաց Չարլին։ «Ո, չեմ կարող, երբ մտածում եմ այն մասին, թե նա ինչպես էր խելագարի նման վազում, ինչպիսի կայծակնային արագությամբ թեքվում էր անկյուններից, խփվում էր սյուներից, ընկնում, նորից բարձրանում և շարունակում վազել, այնպես, կարծես, և նա, և ամբոխը երկաթյա ուժ ունենային, մինչդեռ ես թաշկինակը գրպանումս հանգիստ երգելով երևում էի նրանց»։ «Այ Աստված իմ, իսկապես որ հիանալի էր»։ Վարպետ Բեյցի վառ երևակայությունը տեսարանը ներկայացրեց չափազանց ուժեղ գույներով, և երբ հասավ պատմության այս կետին, նա նորից գլորվեց դռան շեմքին և առաջվանից ավելի բարձր քրքջաց։ «Արդյոք Ֆենգինը ինչ կասի»՝ հարցրեց ստահակը, օգտվելով այն հանգամանքից, որ իր ընկերը ծիծաղից թուլացած չկարողացավ շարունակել պատմությունը։ «Ինչ»՝ կրկնեց Չարլի Բեյցը։ «Այո, ինչ կասի»՝ ասաց ստահակը։ «Պահ, ինչ պետք է ասի որ»՝ ասաց Չարլին հանկարծ լրջանալով, քանի որ ստահակը հարցը շատ լուրջ էր դրել։ «Ինչ պետք է ասի որ»։ Միստր Դոքինզը մի քանի րոպե սուլեց, հետո գլխարկը հանեց և գլուխը քորելով երեք անգամ նշանակալից թափահարեց այն։
Ինչ ես ուզում ասել,
ասաց Չարլին։
Տրալալա, տրալալա, տրալալա։ Հիմարություն եւ անմտություն։ Գրողը տանի, թե ինչ եմ ուզում ասել,
ասաց Ստահակը եւ նրա ուշիմ դեմքը թեթեւ հեգնանք արտահայտեց։ Այս պատասխանը բոլորովին գոհացուցիչ չէր։ Վարպետ Բեցը զգալով այդ նորից հարցրեց.
Ինչ ես ուզում ասել։
Ստահակը ոչ մի պատասխան չտվեց։ Նա գլխարկը դարձյալ դրեց գլխին, իր երկար պիջակի ծայրը առավ թևի տակ, լեզուն խրեց թշի մեջ, հատկանշական ձևով 6 անգամ խփեց քթի կամրջին և կրնկի վրա պտտվելով անաղմուկ դուրս եկավ բակից։ Վարպետ Բեցը մտածկոտ հետևեց նրան։ Այս խոսակցությունից մի քանի րոպե հետո ծերունի զվարթ ջենտլմենը սթափվեց ճռռացող սանդուղքների վրա լսվող ոտնաձայններից։ Նա նստել էր կրակարանի մոտ, ձախ ձեռքում կար մի կտոր երշիկ և մի փոքրիկ նկանակ հաց, աջ ձեռքում կար մի դանակ, իսկ եռոտանու վրա մի պղնձյա կաթսա։ Երբ շրջվեց, նենք ժպիտ էր ուրվագծված նրա գունատ դեմքին։ Նա շեկ, թավ հոնքերի տակից ուշադիր նայելով դեպի դուռը, գլուխը հակեց և ականջ դրեց։
Մրթմրթացարյան, փոխելով դեմքի արտահայտությունը։ Միայն երկուսը, իսկ որտեղ է երրորդը, բան է պատահել ինչ է։
Ոտնաձայները ավելի ևս մոտեցան, հասան հարթակին, ապա դուռը կամացուկ բացվեց, Ստահակն ու Չարլի Բեյցը մտան ներս և դուռը փակեցին։